tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilarina. Yana bir gadak tarixa gudaylaylin deyin geplish orqali xizmatingizda bo'lib turs bize hamra bo'ling. Aygun hazabından aydar bolsak bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň deýaýynyň 10-y 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 7-si 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i. Aziz hemralar, erti 2023-nji miladi ýylyň başlanýan günüdir. Şeýle bir güni Tüýsirokdan bu gepleşiň adynan siz elere gutlaýarys. ...1514-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Belgiýaly meşhur tebip André Vassalius ýurdun paýtagty Brüsselde dünýä ýyny. Ol beden agzalaryny doly tanymak üçin köp talaş etdi we şu ugurda meşhur boldy. Ol insanyň beden karhanasy diýen kitaby ýazdy we dürli barlalaryň netijesini şu kitapda getirdi. Bu tebip 1564-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Ýylmyndan ozal 1691-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Irlandly fizik alymy Robert Boyle dünýäden ötdi. Ol 1627-nji miladi ýylda dünýä ýyny we fizik alymy bolan atasynyň ýanynda ilim öwrenip terbiýelendi. Boyle çaltlykda fizikde okuýbyny mälim etdi. Boyle şeýlede himiýa ilmi hakda hem barlyklar geçirip oksijeniň ýanmakdaky möhüm täsirini açyklap berdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly öwredýän klassa tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha gözaýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarixa göz aylaylayın.
Bir 147 yıl mundan ozal 1875-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Danmarkly gündogor tanyjy Arthur Christiansen ýurdun paýtagty Kopenhagda dünýä ýyny. Ol okuw ýyllaryny gündogor ülkeleri hasem Iran taryhyna alakaly boldy we okuwlaryny soňlap İran edebiyatı haqda barlıq geçirdi. Sen Pars dilini yaxşı öwrenni. Oň möhüm eserinin adı İran Sasallar döwründe diýen kitapdyr. Christian Sen 1945-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Dört yıl mundan azal 1357-nji Hejri Şemsi ýylyň deýaýynyň 10-şeýli bir günde Maşat we Oň Töwregindäki şäherlerde ilatyň şah rejimine garşy ýola goýan ardaly hereketleri wurulyp ýatyrly. Şonda Maşadyň şäher häkiminiň desturi bilen ilata tank bilen hüjüm edildi. Şonda ýüzlerçe adam şehit, müňlerçe adam bolsa ýaraly boldylar. Şonda Kirmanşah, Hemedan, Melayer, Lengrut, Erdebil, Reşt, Şiraz, Gürgün, Lar, Hurramabat, Qum, Veramin ve Babul yali şehirlerde hem şeyli vakalar yüzü çıktı ve köp adam şehit bolli. Şonno Tehran'ı hem köp devlete bağlı cahiler, otlonlu ve arzali hareketler yola berli. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar. Eger de siz biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret. 00 98 91 08 91 51 01. Edi semralar näşeniň bilen taryhy gödäýlelikden gepleşigiň şu günki sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.